რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ სურში ხანძარი ლოკალიზებულია. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუსში საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის თეა პერტაიაზე დაყრდნობით იუწყება. მისი თქმით, ამ დროისთვის ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. ახალციხის რაიონის სოფელ სურში ხანძარი გუში დღის მეორე ნახევარში გაჩნდა. ხანძრის ქრობის სამუშაოებში ჩართული იყო ვერტმფრენი, ასევე ცოცხალი ძალა და შესაბამისი ტექნიკა. აღნიშნულ ლოკაციაზე მუშაობს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის დაახლოებით 170 თანამშრომელი, ასევე სატყეოს სააგენტოს წარმომადგენლები. ბორჯომის ხეობაში ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები დასკვნით ეტაპზეა. ხანძრის ცალკეული კერების დამუშავება გუშინ მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა. როგორც ინტერპრეს ნიუსის საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოზე დაყრდნობით იუწყება, ადგილზე აღარ არის საჰაერო ტექნიკის ყოფნის საჭიროება. გუშინ მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ მეხანძრე მაშველები, ასევე შესაბამისი ხანძარ საწინააღმდეგო ტექნიკა. უახლოეს დღეებში ხანძრის ცალკეული კერების დამუშავების პროცესი სრულად დასრულდება, აღნიშნეს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში. ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლების წარმომადგენლებს პარლამენტში იბარებს. საკითხი ეხება ბორჯომის ხეობაში სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოებში დახმარების თაობაზე რუსეთისთვის თხოვნით მიმართოს. როგორც პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა სალომე სამადაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები მინისტრთა კაბინეტის წევრები იტყუებოდნენ, როდესაც ამბობდნენ, რომ არანაირი პირდაპირი მოთხოვნა რუსეთისთვის არ გაგზავნილა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში ადასტურებენ, რომ ბორჯომში გაჩენილი ხანძრის დროს რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელ ზურაბ აბაშიძესა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. როგორც ინტერპრეს ნიუსი სამინისტროზე დაყრდნობით წერს, მოხდა მოძიება ყველა საჭირო ტექნიკის, რომლის გამოყენებაც არსებულ მოცემულობაში შესაძლებელს გახდიდა ეფექტურ რეაგირებას, და მათ შორის იყო ტექნიკა, რომელსაც ფლობს რუსეთის ფედერაცია. ის რომ თუ საქმეს დასჭირდებოდა საქართველოს ხელისუფლებას ჰქონდა რეზერვში ამ ტიპის დახმარების მიღების საშუალებაც, ამაში ცუც ვერაფერს ხედავ. ამის თაობაზე შენების მოძრაობის ლიდერმა პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ქართული მხარის მიერ რუსეთისთვის დახმარების თხოვნის შესახებ დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. დავით უსუფაშვილის შეფასებით, ხანძრის პერიოდში სხვადასხვა ქვეყანასთან ურთიერთობის საკითხმა ტრადიციულად სწორედ არასახელმწიფოებრივი ელფერი შეიძინა. ოსკარზე საქართველოს კანდიდატი ფილმი გამოვლინდება 30 სექტემბერს კინოსახლის განახლებულ დარბაზში. ეროვნული კინოცენტრის ინფორმაციით, სპეციალური კომისია 4 ფილმის ნახვის შემდეგ დახურული კენჭისყრის შედეგად შეარჩევს 4 ფილმს ნახვის შემდეგ დახურული კენჭისყრის შედეგად შეარჩევს ოსკარის საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმის ნომინაციისთვის ნამუშევარს. ეროვნულმა კინოცენტრმა განაცხადების მიღება 2 აგვისტოს დაიწყო და 11 აგვისტოს დაასრულა. ოსკარზე საქართველოს კანდიდატი ფილმის სტატუსის მოსაპოვებლად წელს იბრძოლებს ჩემი ბედნიერი ოჯახი, რეჟისორები ნანა ექვთიმიშვილი და სიმონ გროსი, მძევლები რეჟისორი რეზო გიგინეიშვილი, საშიშ დედა რეჟისორი ანა ურუშაძე და ლუკა რეჟისორი გიორგი ბარაბაძე. რაც შეეხება უცხოეთს, ჩრდილოეთ კორეის მიერ გაშვებულმა ბალისტიკურმა რაკეტამ იაპონიის ჩრდილოეთ კუნძულ ჰოკაიდოს გადაუფრინა და წყნარ ოკეანეში ჩავარდა. ამის შესახებ ინფორმაცია სამშაბათს დილით გაავრცელა სამხრეთ კორეის გენერალური შტაბის წარმომადგენელმა. ამერიკელი და სამხრეთ კორეელი ექსპერტები აგრძელებენ რადარების მონაცემების ანალიზს, მათ ჯერ არ დაუკონკრეტებიათ რაკეტის ზუსტი ტრაექტორია და გასროლის მანძილი. იაპონიის ტელევიზიის ინფორმაციით რაკეტა სამ ნაწილად დაიშალა. იაპონიის ხელისუფლების პრესსამსახური აცხადებს, რომ რაკეტა ადგილობრივი დროით დილის 6 საათზე გაუშვეს, რაკეტა წყალში ჩავარდა 14 წუთიანი ფრეინის შემდეგ. იაპონია ბალისტიკური რაკეტის ამგვარ გამოცდას აფასებს, როგორც უპრეცედენტოდ საშიშსა და სერიოზულ საფრთხეს შემცველს იაპონიისათვის. იაპონია ჩრდილოეთ კორეის მიერ ბალისტიკური რაკეტის მორიგ გაშვებასთან დაკავშირებით გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო ბოსხდომის ჩატარებასაც მოითხოვს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა სინძო აბემ განუცხადა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თავი აარიდა კითხვას, მიაჩნია თუ არა მას რუსეთი ამერიკისთვის საფრთხის შემცველ ქვეყნად. ფინეთის პრეზიდენტ საული ნინისტესთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე, რომელიც თეთრ სახლში შედგა, დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკისთვის საფრთხის შემცველ ქვეყნად ბევრ ქვეყანას განიხილავს. ტრამპმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ ურთიერთობა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის ადრე თუ გვიან დაალაგდება. ეს დიდი ქვეყანაა, ეს ბირთვული სახელმწიფო, ეს არის ქვეყანა, რომელთანაც ჩვენ ურთიერთობა უნდა დავალაგოთ, და მგონია, რომ საბოლოო ანგარიშით რუსეთთან ურთიერთობა დარეგულირდება, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა.
მოგესალმებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 104.4-ზე. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ გადაცემა გენდერული ამბები იწყება, რომელსაც დღეს ნინო ხარაძე გაუძღვები ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ ანდაზებზე და ხალხურ გამონათქვამებზე და ამ ანდაზებსა და გამონათქვამებში ასვათ გენდერულ ბალანსზე უხეშად რომ ვთქვათ, ან ქალის მოხსენიებაზე ქართულ ანდაზებში. გადაცემაში ორი სტუმარი გვეყოლება. გადაცემის პირველ ნაწილში ლელა გაფრინდაშვილი, ფილოსოფოსი, გენდერის მკვლევარი იქნება ჩვენი სტუმარი. გადაცემის მეორე ნაწილში ნინო ბექიშვილი, ჟურნალისტი, ბლოგერი, თარგმნელი შემოგვიერთდება. ბეში გახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღე შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 104.4-ზე დღის პირველიდან ორ საათამდე, ხოლო გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერისთვის თვალის მიდევნება შეგიძლიათ ინტერნეტში რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.ge, ხოლო საღამოს 6 საათიდან ტელეკომპანია არტარეას მეშვეობითაც შეგიძლიათ კიდევ ერთხელ თვალი მიადევნოთ გადაცემის ჩანაწერს. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერსაც, 2988327-ია რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. გამოგვეხმაურეთ, კითხვები დაგვისვით ან გამოთქვით თქვენი მოსაზრება ჩვენი პირდაპირ ეთერში ყოფნის განმავლობაში. ახლა დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ უკვე ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმართან ერთად, ლელა გაფრინდაშვილთან ერთად დაუბრუნდები.
Thank you.
Tabrundi teterşi, gadatsema genderul ambebs usment da gadatsemashi shemogvirta uqe gadatsemis pirveli natsili stomari Lela Kaprindashvili, filosofosi genderis mkvlevari. Tsalyan didi madloba gadatsemashi.
Didi madloba tken.
Spenelebs vints shesatsloa akhla shemogvirta shevaxsenebs rom dges gadatsemashi andazebze unavisaubrot gamonatkomebze, khalkhur gamonatkomebze da am andazebshi da gamonatkomebshi khalis rolza da adgilze. Ramdenime andaza, tasvkat amoviçere, romelits metnaklevat davajgupe savitats, tasvkat erti ნაწილიამ ქალის ჭკუასთან დაკავშირებული ანდაზები არის, ნაწილი ქცევასთან დაკავშირებული ანდაზები. მოდით აი რამდენიმეს მაინც ვიტყვი, ქალის ჭკუა თხამში ჭამაო, აი ჭკუასთან დაკავშირებულებიდან, ჭკუას არიგებდნენ და ქალმა დააგვიანაო, უკეთ ყველგან არის ეს ჭკუის ნაკლებობაზე, ასე ვთქვათ, ლაპარაკი. ქალს ჭკუა ჰქონდა, მაგრამ ქარს გაატანაო და სულ არ მერე ეს აღარ გვინდა, სულ არაობას ქალის შვილი ლატყო, შვილი სულ არაობას ქალის შვილი იაო და სულ შულობას ქალის ყოლა ჯობიაო, მე უკვე ქალის ყოლასთან დაკავშირებული ანდაზები მოდის. მაგრამ სანამ უშუალოდ ამ ანდაზების, ასე ვთქვათ, საკითხ შევეხებოდეთ და ანდაზებში ამ ჭკუის თუ სხვა ნიშნით, ასე ვთქვათ, ქალის დახასიათებაზე გადავიდოდეთ, საერთოდ ვთქვათ, ანდაზები რა არის და რა, ასე ვთქვათ, რითი საზრდოობს ხოლმე, ასე ვთქვათ, როცა ანდაზად ყალიბდება და როგორ იტევს ის ამ საზოგადოების, ასე ვთქვათ, კოლექტიურ წარმოდგენას გარკვეულ მოვლენებისადმი თუ
რა თქმა უნდა, თავდაპირველად რაც ისეთი ზოგადი შეიძლება ვთქვათ ანდაზებთან დაკავშირებით, რომ ანდაზები ძალიან სიცოცხლის უნარიანები არიან ზოგადად. ანუ ჩვენ შეიძლება 21 საუკუნეში გქონდეს ანდაზა, ახლა რომლის წარმომავლობა თვითონ ანდაზის შინაარსმა გვიგარნახოს, რომ საკმაოდ ადრინდელია. რადგან სიცოცხლის უნარიანია, ეს იმას ნიშნავს, რომ კულტურა ანიჭებს მას მნიშვნელობას. ესე იგი, ეს არის რაღაცა ისეთი შინაარსი, რომელიც კულტურისთვის არის მნიშვნელოვანი.
ხო, და არ გაცვდა.
ხო, ეს რაც მეორე შეიძლება ითქვას. მესამე, რომ რადგან ანიჭებს მნიშვნელობას, ესე იგი, რაღაც ისეთი არის ამ შინაარსში, რომელიც ყველა ეპოქაში, ყველა საუკუნეში ცოცხალია. ანუ ესე იგი, თუ მე დავიმახსოვრე რაღაცა და ვიყენებ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჭირდება კიდეც, ხო, ეხლა როცა ცხოვრობ და როცა მოღვაწეობ და ასე შემდეგ. შემდეგი რაც შეიძლება ითქვას, რომ რადგან ვიყენებ მას, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჭირდება და მჭირდება ჩემს ინტერპერსონალურ ურთიერთობებში, ხო, სხვა ადამიანთან ურთიერთობაში მჭირდება, რადგან ეს არის რაღაცა აზრი, ანდაზა, რომელიც სხვა ადამიანთან კომუნიკაციაში უნდა გამოვიყენო, ხო? ეხლა ეს არ არის ანდაზების სხვათა შორის, ჩვენ რო გადავხედოთ მხატვრულ ლიტერატურას, ან დაწერილ კულტურას, ეხლა ანდაზები შესახებაც არის საქართველოში გამოჩენილი წიგნები და ეთნოგრაფები აღწერენ საკმაოდ სკრუპულოზურად ანდაზებს, მაგრამ აი მაგალითად მხატვრულ ლიტერატურაში შეიძლება ვინმე გამოიყენოს, მაგრამ რასაც მე დავკვირვებ, რომ ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი არ არის ხოლმე მწერლებისთვის და პოეტებისთვის ეს ანდაზები, ხო? ამიტომ ეს ანდაზები როგორც წესი გამოიყენება აი ამ ინტერპერსონალურ ურთიერთობაში რაღაცის საპასუხოდ, რაღაცის არგუმენტირებისთვის. თქვათ, მე კონფლიქტი მაქვს, ხო, ვიღაც ადამიანთან, ან ოჯახში, ან სასიყვარულო ურთიერთობებში, ან საქმიან ურთიერთობებში, და როდესაც არ მაქვს არგუმენტი, აგერ მაქვს რაღაცა გამზადებული სახით, რასაც გავისვრი და განვაიარე რაღაც, ასე ვთქვათ, ჩემს მეტოქეს. ძალიან ბევრი ანდაზა არის სწორედ ამ ინტერპერსონალურ ურთიერთობებში და ისეთ ურთიერთობებში, რომელიც კულტურაში ყოველთვის არსებობს. მაგალითად, ქალსა და მამაკაც შორის ურთიერთობა, ოჯახის წევრებს შორის ურთიერთობა, ამიტომ დედამთილი არის, ხო, დედამთილი ძალიან აქტუალურია ცოლსა და ქმარ შორის ურთიერთობა, თაობებს შორის ურთიერთობა აქტუალურია, შრომასთან დამოკიდებულება, ხო, ისეთი ყოველდღიური ყოფა აქტუალურია. ანდაზებში ისტორია და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს ისეთი არტეფაქტები არის, რომელიც ნუ შემდეგ საუკუნეებშიც, როცა ჩვენ აღარ ვიქნებით, ასევე იქნება სიცოცხლის უნარიან და გადაეცემა. შეიძლება რომელიღაცა დავიწყებას მიეცეს, თქვათ ისეთი, რომელსაც უკვე აღარ გამოვიყენებ, ხო? მაგრამ რაღაცა ნაწილი მაინც შეინარჩუნებს სიცოცხლეს, ხო?
და
ერთ-ერთი ესეთი ნაწილი არის სწორედ ქალთან, მამაკაცთან
დაკავშირებული. ხო, ცოლქმრის ჭუბი რო ბრიყვს მართალი ეგონა, აქტიურად გამოიყენება, რა ვიცი, ლამის ყოველდღიურ ყოფაში გავიგონებთ ხოლმე.
ხო, ეს რაღაცნაირი შეფარული ის არის, ხო, ჩვენ ვხედავთ ძალადობის არაზრდას მაგალითად, მაგრამ ძალადობის საკითხზე გამოვლენას ძალადობის გაიზარდა ეს ფორმები და შეიძლება ეს არის რაღაცნაირი არგუმენტი იმისა, კონტრარგუმენტი, რომ არ გეგონოთ, რომ ეს მართლა ასია. სინამდვილეში მსუბუქად არის საქმე, არ არის მსუბუქად საქმე სამწუხაროდ და ეს არგუმენტი ყოველ შემთხვევაში ეს ანდაზა შეიძლება ვინმეს გაახსენდეს, მაგრამ ის რეალობასთან კავშირში უკვე აღარ არის.
გენდერულად, ასე გენდერული შინაარსის მქონე ანდაზებში მეტწილად, არ ვიცი, შეიძლება მე შემხვდა ასე და თუ საწინააღმდეგო აზრი არსებობს ესეც თქვათ, მაინც უფრო ამ სტერეოტიპები არის ქალებთან მიმართებით. Ну, დამკვიდრებული სტერეოტიპები, რომელიც ვლინდება შემდეგ უკვე ანდაზებშიც ქალებთან მიმართებით. თუმცა რამდენიმე იყო, რომელიც ასევე კაცთან მიმართებითაც შეგხვდა, მაგალითად აი სიმორცხვესთან დაკავშირებული, რომ აი ხა ვიპოვე ერთი წუთით მორცხვი ქალი ქალად ის და მორცხვი კაცი ქალამნატო, ხო, რო ანუ ხო მორცხვი კაცი ფასი არა აქვს,
ფასი არა აქვს,
დიახ. მოკლედ სტერეოტიპები ანდაზებშიც თანაბრად ასე ვთქვათ ვლინდება, ეს შეგვიძლიათ ვთქვათ,
შეგვიძლიათ ვთქვათ, დიახ, მაგრამ ანდაზები სწორედ იმის გამო, რომ ისინი ძველია, მაინც აქვს მნიშვნელობა, რომელი სუბკულტურიდან მომდინარეობს. ესე იგი, თუ ჩვენ ავიღებთ ანდაზებს ჩვენი მთის კულტურიდან, შეიძლება შეგხვდეს იქ ქალების არასრულფასოვნებასთან დაკავშირებული ანდაზები, მაგრამ ამავე დროს ხვდება ისეთი ანდაზები, რომლებიც ჩვენ გვეუბნება ამ კულტურაში კონკრეტულად ქალის მნიშვნელობის შესახებ. და აი მე დავძებნე რამდენიმე, მაგრამ ერთი, რომელშიც ჩვენ შეიძლება ვერამოვ ვიცნოთ რაზე არის ეს სანდაზა. აი მაგალითად, ალისუბანს ქალი მოკვდა რუსეთს მარგლის ბოსტანსაო. ესე იგი, ეხლა ვერ მივხვდებით, ხო, ერთი შეხედ რაშუაშია ალისუბანი რაღაცა სოფელი არის, რუსეთს მარგლის ბოსტანსაო. აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ ქალი ტვირთი და ქალის შრომა იმდენად საჭირო არის კულტურისთვის და იმდენად წარმოუდგენელია ქალის შრომის გარეშე, რომ მოკვდება მერეც შრომობს, ესე იგი მერეც ბოსტანს მარგლის, ხო? აი ეს არის, ხო, ანუ შეიძლება რუსეთში წავიდეს და იქ და მოკლედ ბოსტანს მოუაროს, ხო? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე არასრულფასოვნებაზე შეგხვდება ანდაზები, მაგრამ შეიძლება შეგხვდეს ანდაზ იმასთან დაკავშირებით, რომ ქალი არის განსხვავება ქალებს შორის, რომ ყველას ერთ ტაფაში მოხრაკვა არ არის სავალდებულო. მაგალითად, ესეთი არის: ზოგი ქალი ვერცხლის თასია, ზოგი ცხიდი შარაგზაზე გადებული, ხო? ეხლა ეს ამ ანდაზაში ნაჩვენები არის, რომ ქალები უმრავლეს შემთხვევაში მაინც ძვირფასები არიან. ესე იგი, ერთი, რომ თავისთავად იმდენად კარგია, რომ ვერცხლის თასია, და მეორე, მან შეიძლება ხიდის ფუნქციაც შეასრულოს, რა, ესე იგი რაღაცა უნივერსალური ფუნქცია აქვს მას კულტურაში. ესე იგი, ერთი მხრივ, რომ შეიძლება სამზერლად ისეთივე ძვირფასი იყოს, როგორიც ვერცხლის თასია, მაგრამ მეორე მხრივ სოციალური ფუნქცია კონდეს ისეთი, როგორიც ხიდს აქვს გზაზე, ხო? ამიტომ ესე ცალსახად ჩვენ ვერ ვიტყვით ანდაზებთან დაკავშირებით, რომ ისინი დისკრიმინაციულია.
ხო, ფეტიშიზმიც არის ხომ, ხო,
რა თქმა უნდა,
გაფეტიშებული და ასე შემდეგ.
რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს გაფეტიშებული, მაგრამ ესე იგი, რა ეპოქაში შეიქმნა ანდაზა, ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. როგორც წესი, აი ძალიან ძველ ანდაზებში ქალის როლისა და დანიშნულების, ანუ მისი უნივერსალური ღირებულების შესახებ შინაარსები უფრო გვაქვს. ხო რომ როგორც კი მოდი ხო ან დედა არის ან შრომელი ან ბურჯია ან კერია სინარჩუნებს ხო არის ანდაზები მაგალითად რომლებიც აი ქალის როგორც საოჯახო კულტურის კულტურაში მნიშვნელობას ანიჭებს მოკლედ ამას ან არის ვთქვათ რომელიც გვაჩვენებს ჩვენ რომ იგივე მეუღლე ქალშორის არის განსხვავება ხო თვითონ სიტყვა მეუღლე ასე ვთქვათ უღლის გამზიარებელი ხო კარგი ქალის ქმარს საგზალი არ უნდაო ესე იგი ის იმდენად
დაპურებულია
და იმდენად მაყოფილია და იმდენად ფიქრობს იმაზე რომ ეხა გზაში კი მიდის რაღაცა ვთქვათ ან საომრად ან რაღაცა სათიბად მაგრამ იმდენად გარანტირებულია რომ სახში რომ დაბრუნდება მას ესე იგი რაღაცა ბაჯაღლო ოქრო ხდება რომ არც კი ფიქრობს იმ შრომის იმ ძიმეზე რომელიც მას რომელიც მან უნდა შეასრულოს ხო ასე რომ ანდაზები მოკლედ აი წარმომავალ ის თუ ჩვენ ამოვიცანით მოკლედ მარში როდის წარმოიშვა ეს ანდაზა ან თუ დროების მიხედვით დავალაგეთ თქვათ ან დავალაგეთ იმის მიხედვით რომ ზოგი ანდაზა დისკრიმინაციული შინაარსისა ზოგი პირიქით ხო გვაჩვენებს რომ მაგ რაღაცა ისე არ არის საქმე და აქედან ყველაფრიდან ჩვენ შეგვიძლია გამოვიტანოთ დასკვნა რომ ანდაზები ზოგადად აი გენერალური ერთობლიობა რომ ავიღო შეიცავენ დისკრიმინაციულ ელემენტებს, მაგრამ ამავე დროს შეიცავენ აი კულტურისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ქალის კულტურისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფენომენის შინაარსებსაც, ხო? ეხლა მკვლევარები, ვთქვათ კულტუროლოგები, რომლებიც სხვა კულტურებშიც, ისეთ კულტურებში, როგორიც საქართველოა, იკვლევენ ქალთან დაკავშირებულ შინაარსებს, ამბობენ, რომ ზღაპრები მითე ხალხური პოეზია ზოგადად უფრო მიდრეკილი არის, ანუ უფრო პროქალურია. და აქ ჩვენ თასახად ვერ ვიტყვით, თქვა მაგ არის ქალის დისკრიმინაციის შემცველი შინაარსები. ეს ქართულ ხალხურ პოეზიასაც ეხება სხვადასხვაშორის. თუმცა აქვე შეიძლება იყოს ჩემი აზრით, რომ თქვა ხალხურ პოეზიაში ჩვენ რომ გვაქვს ესეთი შინაარსები, ანუ ქალის როგორც კულტურისთვის უნივერსალური ფუნქციის მატა რებლის ეს შეიძლება გამომდინარეობს იქედან რომ ავტორი არ არის.
აჰა.
ის რომ ავტორი არ არის, რაღაცნაირად პოლიტიკურია ის შინაარს, ხო? და ასევე ზოგიერთ ხალხურ ლექსში იოლი არის ამოცნობა იმისა, რომ ქალი აქ თქმელი. თავშორის ქალი მთქმელები, ზოგადად ხალხური მთქმელები არ არის კარგად დამახსოვრებული. ანუ ცოტა უფრო გვიან აქეთ მე 20 საუკუნეში და ბატონი ვახუშტი კოდეტიშვილის დამსახურება ამაში ძალიან დიდია. თავშორის მან ქალი მთქმელებით გამოიყვანა თავის პოეზიის საღამოებზე. ესეთი დაწერილი სახით, თქვათ, კვლევის სახით ჩვენ არა გვაქვს ტექსტები, თქვათ, სადაც ჩვენ ნახავთ, რომ აი ქალი მთქმელები ვინ არიან და არც გვახსოვს ახლა მე მივხედოთ იმისა რომ ვიცი რამდენიმე ქალი მთქმელი ახლა თქვენს გადაცემაში არ მახსენდება სწორედ იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად არ ვიხსენებთ მათ ხო მაგრამ ავიღოთ ახლა ხალხური პოეზია მაგალითად არის წოვა თუშური ლექსი ქალი ამბობს ტექსტ უდაო არის ეს ყველაფერი რომელიც სრულიად ანგრევს ჩვენს წარმოდგენებს საქართველოსში ქალის როლზე და დანიშნულს ყველა სტერეოტიპს თითქმის. აი მაგალითად ქალი ვარ ქმარს განაყარი, გავალ და გავნიავდები, მინდ ახლა შევირთავ ქმარსა, მინდ ცოტას შევგვიანდები.
აჰა.
ნუ სრულიად წარმოუდგენელი რაღაცა ხდება ლექსში, ესე იგი. ჯერ ერთი ქმარს განაყარი ქალია და ამაზე ყელყელაობს, ესე იგი და ეს განათხოვრობა აბსოლუტურად არაწუხებს მას. მე ამბობს, რომ წავალ ეხლა თვალსკავს დავალევინებ და გავნიავდები, გავიგულავებ, მოკლედ მოვივლი ქვეყნიერებას და ესე იგი იყენებს ტერმინს, რომელსაც ჩვენ საერთოდ არ ვიყენებთ, ესე იგი მეტყველებაში არ არის ქმრის შერთვა.
აჰა. კი.
და მთის კულტურებში აი ეს გათხოვება გამოთხოვეს არ გამოიყენება, სწორედ გამოიყენება ქმრის შერთვა და ცოლის შერთვა. ხო, ესე იგი ძველი ტერმინია ეს, ბევრად ძველი ვიდრე ჩვენ ვიყენებთ ახლა. ანუ ლიტერატურულ ენაში დამკვიდრებული არ არის, ანუ დავიწყებულია, თუმცა შენარჩუნებულია მთის კულტურაში, რომელიც გარკვეულწილად უფრო კარჩაკეტილია ვიდრე ურბანული კულტურა, ხო? და ქმარსო, მინდა დღეს შევირთაო და მინდა დავიგვიანებო, ჩემი გადასაწყვეტია ეს ყველაფერიო, ხო? ესე იგი, აქაც, თუმცა არის ახლა ხალხური ლექსები, სადაც პირიქით სურათი შეიძლება შეგხვდეს, ხო? მაგრამ რადგან ასეთი
ლექსებია ვიდრე
ასეთი ფენომენი რადგან გვაქვს, ხო? ეს ჩვენ გვაფიქრებინებს, რომ არც ისე არის საქმე, როგორც ესე იგი გონია და არის პრეცედენტები, როდესაც კულტურა სულ სხვა რაღაცას გვეუბნება, რომ ქალი კულტურულად მათ შორის ისეთ ტაბუირებულ სფეროებში, როგორიც არის ოჯახის შექმნა, საკმაოდ თავისუფალია.
ხო, აი ერთგულებაზეც გვაქვს, ხო, ესეთი ანდაზა, რომ ძაღლი ბოლომდე ერთგულია და ქალის შემთხვევამდეო, ესეთი ისიც არის ეს ქალის.
ხო, მაგრამ ესეც არის პარადოქსული, ხო, ჩვენს კულტურას რო შევხედოთ, ნუ ის რაც გვახსოვს თქვა და რაში ცხოვრობთ, ხო? ადიულტერიანო.
როგორ წარმოიშვა, ხო, საინტერესოა ეს ისიც.
ხო, აი ღალატის თემა.
იმიტომ რომ როგორც წესი ხო ქალი კულტურაში და პირიქით სულ არის.
აი ეს ღალატის თემა, რომ ჩვენს კულტურას ახლა ყოველ შემთხვევაში მე რაც მახსოვს და რასაც ხედავ თანამედროვე საქართველოში, ოდნავ კი შეცვლილია სურათი, მაგრამ ორმაგი სტანდარტი აი ღალატში, ხო, ოჯახური ერთგულების დარღვევაში, უფრო მამაკაცების მაგალითები გვაქვს ჩვენ და ქალების მაგალითებიც გვაქვს, მაგრამ კულტურა უფრო შემწყნარებლურად უყურებს მამაკაცის მხრიდან ღალატს, ვიდრე ქალის მხრიდან ღალატს, ხო, ქალს უფრო გაკიცხავს. თუმცა აი ანდაზაც გვეუბნება, რომ ეს ასეა. ხო,
ხო, და შეიძლება სიმკაცრეც ქალებთან მიმართებით და ეს გენდერული სტერეოტიპები, რომელიც მერე ქალს ბოჭავს, ამ ანდაზიდანაც მომდინარეობს, რო ხო, თუ კარგად არ შეგოჭე.
ასევე შემთხვევაზეა, ეს ანდაზა არის, ხო, რომ აი შემთხვევაზე გქონდათ თქვენ ერთგულება, ქალიო ერთგულიაო, შემთხვევამდეო, ხო?
კი, აი ეს არის, მოიცადეთ, სად ვიპოვე ეს?
ერთგულებაზე იყო
ძაღლისა და ქალის ერთგულების ამბავი. აი ძაღლი ბოლომდე ერთგულია და ქალი შემთხვევამდე.
ესე იგი, როგორც კი შემთხვევა მიეცემაო, ესე იგი ის გიღალატებსო, ხო?
კი.
ეხლა ეს რომ მამაკაცზე იყოს, არავის არ გაგვიკვირდება, მაგრამ ქალების შემთხვევაში ცოტა უცნაური არის რამ დაბადა. შეიძლება დაბადა სწორედ იმან, რომ მაინც არსებობს სტერეოტიპი,
ხო, იმიტომ რომ აი კაცებთან დაკავშირებულიც არის, რაც არ უნდა გონჯი იყოს ხვისი ცოლი რო ლამაზია, ანუ თვალი უნდა გაგერწეს.
კი, 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 რომ ესე იგი მაინც ქალი არ არის სანდო. აი ამ ურთიერთობაში, რომ მისი ქცევა ყოველთვის განკონტროლებული უნდა იყოს მამაკაცის მხრიდან, ხო? ასევე სილამაზესთან დაკავშირებული, აი განსაკუთრებით თუ ლამაზია, რომ მას პატრონი უნდა ყავდეს, აი ბევრი არის ანტაზები ამასთან დაკავშირებით. რაღაცნაირი ამოცნობა აქ შეიძლება სხვათა შორის იმისა, რომ აქ იმდენად ქალზე არ არის ლაპარაკი, რამდენად მამაკაცის სექსუალურ თავისუფლებაზე, იმიტომ რომ ის მეორე მამაკაც რაღაცნაირი ლეგიტიმაცია აქვს ამისი, ხო? და ასევე ალბათ ამანდაბადა ის, რომ მეზობლის ქალს ხელს უახლებ, ისი ჩინაურიაო, ხო, დამუნათება, რომ ესე იგი პრინციპში შეგიძლია ხელი რო ახლო, მაგრამ ნუ ახლებ ხელს, იმიტომ რომ ჩინაურია რა, ჩვენიანია ის ქალი და ნუ ძალიან ბევრი ესეთი შინაარსია, მაგრამ საინტერესო არის ასევე ის, რომ ანდაზებში, ისევე როგორც სხვა არტეფაქტებში, შემოსაზღვრული არის ქალისა და მამაკაცის საქმიანობის სფერო. ქალზე მაინც უფრო ოჯახთან დაკავშირებული ანდაზებია, ერთგულებასთან, შრომასთან დაკავშირებული ანდაზები,
მაგრამ ჭკუა, ხო,
ჭკუაზე ძალიან ბევრი არის, რომ ესე იგი ფაქტობრივად, რომ ეს გონებრივი საქმიანობა და გონების სიძლიერე, რომ ეს არ არის ქალისთვის არც საჭირო, პრინციპში და არც დამახასიათებელი აქედან გამომდინარე ან ზოგადად არ არის დამახასიათებელი ამაზე ბევრი არის რომ თხამშეჭამა რომ ჭკუა საჭირო არ არის რომ ერთმა მამაკაცი დაეტია
და კიდე ადგილი დარჩა
ხალხი რო ავიღოთ ესე იგი მათი ერთკუა ერთად რო შევკრიბოთ და ასე შემდეგ სხვა შორის მე-19 საუკუნის დისკუსიებს რო ვიკვლევდი ხო პერიოდულ პრესაში რა დისკუსიები წინ
ოღონდ ეხლა უნდა გაგაცვდინოთ რამდენიმე წუთით საინფორმაციო გამოშვება საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ ისევ გავაგრძელოთ სწორად
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ახალამბებს ნიო თარხნიშვილი გაგაცნობთ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ სურში ხანძარი ლოკალიზებულია. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუსი შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროს თია პერდაიაზე დაყრდნობით იუწყება. ბორჯომის ხეობაში ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები დასკვნით ეტაპზეა. ხანძრის ცალკეული კერების დამუშავება გუშინ მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა. როგორც ინტერპრეს ნიუსი საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოზე დაყრდნობით წერს, ადგილზე აღარ არის საჰაერო ტექნიკის ყოფნის საჭიროებაც. ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლების წარმომადგენლებს პარლამენტში იბარებს. საკითხი ხება ბორჯომის ხეობაში სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოებში დახმარების თაობაზე რუსეთისთვის თხოვნით მიმართვას. როგორც პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა სალომე სამადაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები მინისტრთა კაბინეტის წევრები იტყუებოდნენ, როდესაც ამბობდნენ, რომ არანაირი პირდაპირი მოთხოვნა რუსეთისთვის გაგზავნილი არ იყო. ის რომ თუ საქმეს დასჭირდება, საქართველოს ხელისუფლებას ჰქონდა რეზერვში დასჭირდებოდა საქართველოს ხელისუფლებას ჰქონდა რეზერვში ამ ტიპის დახმარების მიღების საშუალება, ამაში ცუც ვერაფერს ხედავ. ამის შესახებ შენების მოძრაობის ლიდერმა პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ქართული მხარის მიერ რუსეთისთვის დახმარების თხოვნის შესახებ დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. 30 სექტემბერს კინოსახლის განახლებულ დარბაზში გამოვლინდება ოსკარზე საქართველოს კანდიდატი ფილმი. ეროვნული კინოცენტრის ინფორმაციით სპეციალური კომისია 4 ფილმის ნახვის შემდეგ დახურული კენჭისყრის შედეგად შეარჩევს ოსკარის საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმის ნომინაციისათვის ნამუშევარს. ჩრდილოეთ კორეის მიერ გაშვებულმა ბალისტიკურმა რაკეტამ იაპონიის ჩრდილოეთ კუნძულ ჰოკაიდოს გადაუფრინა და წყნარ ოკეანეში ჩავარდა. ამის შესახებ ინფორმაცია სამშაბათს დილით გაავრცელა სამხრეთ კორეის გენერალური შტაბის წარმომადგენელმა.
თქვენ კი გადაცემას გენდერული ამბები, პროგრამას გენდერული ამბები უსმენთ. დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს ლელა გაფრინდაშვილი, ფილოსოფოსი, გენდერის მკვლევარი და გაგვიწყდა საუბარი
რადგან ჩვენ ლაპარაკობთ ანდაზებში აი ამ გენდერული სტერეოტიპების არსებობაზე და ეს ერთ-ერთი სტერეოტიპი მოკეთ რომელიც არის რომ გონებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებული სფეროები მამაკაცების არის და ქალისფერო არ არის. სხვა შორის ძალიან საინტერესო არის ჯარო პოლემიკები ამ თემებთან დაკავშირებით და მე-19 საუკუნეში მათ შორის ქართულ პრესაშიც და ევროპაშიც ასე ხდებოდა სხვა შორის და ქართულადაც ითარგმნებოდა რაღაც აზრები იმდროინდელი მამაკაცი მოღვაწეების განსაკუთრებით მეცნიერების როგორც კი ქალები გამოჩდნენ აი ამ ჭკუასთან დაკავშირებულ სფეროებში მე-19 საუკუნეში მამაკაცები ჩავარდნენ პანიკაში და იწყება არგუმენტაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ რამდენს იწონის ქალის ტვინი, ჩდება მეცნიერული სტატიები ამასთან დაკავშირებით, ეს უსტია, ეს ნახევარსფეროებზე მსჯელობა. სხვა შორის დღესაც აქტუალურია და ნახავთ თქვენ გადაცემებს, რომ ვიღაც მეცნიერმა აღმოაჩინა, რომ აი ქალის ტვინში რაღაცა სხვანაირად ხდება. ანუ რომ ის, რომ თქვა ქალები რაღაცა სფეროში არიან, ნუ ვეჭიდავებით ამას, ნუ შევცვლით, იმიტომ რომ ეს ბუნებამ ასე დაადგინა. რაც ნუ სისულელია ხო და დღეს მით უმეტეს 21 საუკუნეში ამაზე მსჯელობა, მაგრამ მე-19 საუკუნეში ჩდებიან მამაკაცები, რომლებიც ამბობენ, რომ ესე იგი ქალებს როგორ არ გამოსდით. კი არიან, მაგრამ არ გამოსდით და იწყება დაუსრულებელი არგუმენტაცია ბიოლოგიიდან, რომ ეს არ გამოსდით, იმიტომ რომ ქალს ემართება მენსტრუაცია, იმიტომ რომ ფეხმძიმდება და ამ დროს ტვინი იცლება სისხლისგან და არ იკვებება და ნუ რაღაცა სრულიად წარმოუდგენელი, თანამედროვეობისთვის სრულიად წარმოუდგენელი რაღაცეები. რა თქმა უნდა,
არიან მამაკაცები, ვინც ამბობენ, ესე იგი შედიან პოლემიკაში ამ მამაკაცებთან, მაგალითად ფრანგი განმანათლებელი კონდორსე ამბობდა, რომ ქალის გამორიცხვა ესეთი გონების სფეროდან იმის გამო, რომ მას მენსტრუაცია ემართებოდა, ფეხმძიმდება, ეს იგივეა, რომ მამაკაცი გამორიცხოთ იგივე სფეროდან, იმიტომ რომ მას წითელი ქარი ემართება, ან გრიჟა, რაღაც ესეთი, ხო? ანუ ბიოლოგიიდან არგუმენტების მოხმობა მოკლედ არის ჩამორჩენილობა ფაქტობრივად, იმიტომ რომ ჩვენ ადამიანები არ ვართ ბიოლოგი. ბიოლოგია, რა თქმა უნდა, რაღაცებს განაპირობებს, მაგრამ გონებრივ საქმიანობას ბიოლოგია ნამდვილად არ განაპირობებს და დღეს ახლა ამაზე არგუმენტები, რა თქმა უნდა, არგუმენტების მოტანა, რაც არ უნდა გარეგნულად მომხიბლელად გამოიყურებოდეს, ეს არგუმენტები მეტყველებს ამ არგუმენტების მომტანის ჩამორჩენილობაზე და გაუნათლებლობას, და ასე იყო პრინციპში ყველა ეპოქაში.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენ ნინო ბექიშვილთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს რამდენიმე წუთში. მუსიკის შემდეგ ჟურნალისტი, ბლოგერი, თარგმნელი გახლავთ ნინო ბექიშვილი. მანამდე ლელა გაფრინდაშვილს ძალიან დიდი მადლობის გადახდით. მშვიდობები
თქვენს.
უღრმესი მადლობა.
Cada vez que te veo, me acuerdo de esos tiempos, con la cerveza al litro mirando la puesta del sol. El escritor en una mesa, colocada en la vereda, se juntaban los amigos a discutir la situación. Mira va, vamos nada, Eva. Mira va, vamos nada, Eva. Mira va, vamos nada, Eva. Casi pura ilusión, repitiendo los mismos cuentos. De vez en cuando siento la brisa de esa playa flameando mi pantalón. Mira va, vamos nada, Eva. Mira va, vamos nada, Eva. Mira va, vamos nada, Eva. Para mamá, vamos más. Cada vez que te veo, cada vez. Tiempos con la cerveza al litro mirando la puesta del sol. El escritor en una mesa colocada en la vereda, se juntaban los amigos a discutir la situación. Mira va, vamos nada, Eva. Mira va, vamos nada, Eva. Mira va, vamos nada, Eva. Para mamá, Eva, vamos más. Cada vez que te veo, 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 cada vez que te veo.
დაუბრუნდით ეთერში გადაცემა გენდერული ამბებით და დაუბრუნდით გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმართან ერთად ნინო ბექიშვილი, ჟურნალისტი, ბლოგერი, მთარგმნელი შემოგვიერთდა გადაცემაში. მანამდე ლელა გაფრინდაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, გავაცილეთ უკვე. ნინო, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
ერთით მადლობა თქვენ და მივესალმები თქვენს მსმენელებს.
კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს, ვინც შესაძლოა ახლა შემოგვიერთდა, რომ დღეს ჩვენ გადაცემაში ვსაუბრობთ ანდაზებზე და გამონათქვამებზე, ასე ვთქვათ, და აქ გენდერულ, ასე ვთქვათ, წარმოდგენებზე, ანდაზებში ასახულ გენდერულ წარმოდგენებზე. ლელასთან ერთად, ლელა გაფრინდაშვილთან ერთად ვისაუბრეთ, რომ კი, მაინც უფრო დისკრიმინაციული არის, ასე ვთქვათ, და წონის ქალების დისკრიმინაციული წარმოჩენა, ასე ვთქვათ, ანდაზებში, მაგრამ არც კაცები არიან უკეთეს დღეში ზოგ შემთხვევაში. რამდენიმე, ანუ ვისაუბრეთ ძირითადად ქალის გონებასთან დაკავშირებულ და ჭკუაზე და შესაძლებლობებზე, აქედან გამომდინარე შესაძლებლობებზე და ოჯახზე, ასე ვთქვათ, აი მაგალითად რამდენიმე ანდაზა, რომელიც ამ საოჯახო ურთიერთობებთან დაკავშირებულ წარმოდგენებსაც ასახავს საზოგადოების ხორო, ეს ცოლქმრის ჩხუბი ბრიხვსმართალი რომ ეგონა. მაგრამ არ შევხებივართ საკითხს, რომელიც არის აი ქალის შვილის ყოლასთან დაკავშირებული საკითხი, რომ აი მაგალითად სულ არარაობას ქალის შვილიაო და სულ უშვილობას ქალის ყოლა ჯობიაო. არის ასევე მაგალითად, რომ ქალის ხვისი კერის ნაცარიაო, ესეც ებმის ალბათ ამ საკითხს, ხო, რომ ჯერ ხო სულ არარაობა ჯობია რო იყოს და მაგრამ წინასწარვე რო იცი რო ხვისი კერის არის. ხო, რა წარმოდგენებს ასე ვთქვათ ასახავს ანდაზები და აი ეს გამონათქვამები შესაბამისად, ხო, ეს დამოკიდებულებები, რომელიც შემდეგ უკვე ამ ანდაზებში ვლინდება. დროსთან კავშირში არის ეს ყველაფერი, ნინო?
რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის დროსთან კავშირში და უბრალოდ ალბათ ყველაზე მეტად რაღაცნაირად გულდასაწყვეტია ის, რომ ეს ანდაზები დღესაც შეიძლება ესე გაიგონოთ როგორც არგუმენტი. რა თქმა უნდა, მაშინ როცა ეს ანდაზები იქნება,
თან წონიანი არგუმენტი, იმიტომ რომ დროის მიერ გამოცდილია.
რა თქმა უნდა. მაშინ როცა ეს ანდაზები იქნებოდა, სრულიად სხვა სიტუაცია იყო, ფეოდალიზმი ალბათ, ხო, ეს ფეოდალიზმის დროინდელია და ბუნებრივია ქალს და მამაკაცს ალბათ ბევრად უფრო გამართლებული იმ დროისთვის, ალბათ შედარებით გამართლებული როლები ჰქონდათ, ხო, შუა საუკუნეებში, როცა უცხანაირი იყო სამყარო. მე თვითონ მოვესწარე, ასე ვთქვათ, აი ამ გამონათქვამებს და ანდაზებს, იმიტომ რომ წარმოშობით ვარ მთიულეთიდან, საქართველოს მთიანეთიდან და ძალიან ბევრჯერ გამიგონია მაგალითად ბებია ჩემისგან, რომ ბებო შემოგევლოთ უძმო ქალებო, ესე იგი უძმო ქალი, ქალი რომელსაც ძმა არ ყავს. ერთხელ ვთხოვე, რომ აეხსნა და ძალიან ესე ამიხსნა, რომ ძმა ნიშნავდა იმას, რომ თუ ვინმე დამჩაგრავდა, ეს ძმა აუცილებლად დამიცავდა და ქალისთვის იყო რაღაცა,
მე არ გამიგია ფათაშორის, ხო,
დაცულობის გარანტია ძმა. მე და ჩემი დავიყავი ჩვენ ოჯახში და ნუ ძალიან ხშირად ესეც მომისმენია, რომ აი მამაზე რო ეს აწყალითედო ბიჭი არ ყავს, მაგრამ სამაგეროდ კარგი გოგოები ყავს. რა თქმა უნდა, ოჯახში მსგავსი არაფერი ყოფილა, მაგრამ ამით ამ ჩემი გამოცდილების ასე ვთქვათ გახსენებით, მხოლოდ იმის თქმა მინდა, რომ ეს ყველაფერი დღესაც ასე ვთქვათ ცოცხალია და ეს ყველაფერი რაც ვთქვათ ანდაზებშია, გამოთქმებშია, ძველ ხალხურ პოეზიაშია, ეს ყველაფერი დღესაც რაღაცნაირად და აგრძელებს სიცოცხლეს და დღეს არის სრულიად არაადეკვატური, თუნდაც იმიტომ, რომ დღეს სამყარო აღარ არის ისეთი, როგორიც ვთქვათ იყო მაშინ და ქალებს თვითონ შეუძლიათ ბუნებრივია თავის დაცვა და ასე შემდეგ.
მაგრამ ხო არგუმენტების ძალა არ დაუკარგავთ და რა გამოაცლის ასე ვთქვათ ამაზე შეგვილია საუბარი ამ არგუმენტების ძალას, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ზედროულია თითქოს ეს ყველაფერი სტერეოტიპებსაც თითქოს კიდევ უფრო ამყარებს იმის ნაცვლად, რომ პირიქით რაღაცნაირი არც გადახედვა მოხდეს და კვლავ წარმოება შეწყდეს ამ სტერეოტიპების და ასე შემდეგ. ხო, საფუძველი არ ერყევა ასე ვთქვათ და ისევენ არ ჩუნდება როგორც აი ღირებული ტრადიციის ასე ვთქვათ ნაწილი, რომელთაც არ ელევა.
საფუძველი რომ შეერყეს ამისთვის ალბათ უპირველეს ყოვლისა საზოგადოება უნდა შეიცვალოს და მარტივ და ბანალურ რაღაცამ სვამბობ და მივდივართ ალბათ განათლებამდე. ამის გარდა ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია ის დისკუსია, რომელიც დღეს არის, ვთქვათ, წამოწყებული, რომ მაგალითად თუნდაც ამეთერიდან და მედიას შეუძლია ძალიან დიდი როლი შეასრულოს ამ კუთხით. სამწუხაროდ მედიაშიც ძალიან ხშირად ხედავთ აი ამ стереотипების ტირაჟირებას. ასევე ზუსტად აი რამდენიმე დღის წინ გამახსენდა ქართველი პოეტი ქალი ხვარამზე, რომელსაც ასე პოეტ ქალად როგორც წესი არ მოიხსენიებენ, ხალხური მთქმელი რაღაც, და ხვარამზეს ლექსებს როგორც წესი მიეწერება ეს ეპითეტი თუ რაღაც, რომ ეს არის ხალხური, არადა ამ ქალზე საკმაოდ სამუკად ხვარამზეზე საკმაოდ ბევრი ცნობა არის შემონახული. და რატო გავიხსენე ახლა ეს ხვარამზე? ხვარამზე თვითონ ანგრევს ყველა იმ სტერეოტიპს, რომელიც აი ამ ცნობილ გამოთქმებში და ანდაზებში ხდება. იმიტომ რომ მას შეუძლია იყოს ძალიან სექსუალური, მას შეუძლია იყოს თამამი, მას შეუძლია ისე გაბრაზდეს, რომ მოსართავები დაწყვიტოს და ასე ვთქვათ სამყაროს შეერწყას ამ თავისი ბრაზის დროს.
სხვათა შორის ჩვენი კულტურა შეიძლება ხო კულტურა აგდებს თქოს მინდოდა მეთქვა აი ამ იმას ვთქვათ მეხსიერებიდან როგორც ქალს და ხალხურს, იმიტომ მიაწერს რომ უჩვეულოა ის ქცევები რომელსაც იხავენ როგორც ქალი.
რა თქმა უნდა, და შემდეგ ეს ტრადიციული პატრიარქალური საზოგადოება ხო ცდილობს მის განდევნას ისევე როგორც ზოგადად ვთქვათ ქალების ღვაწლის დავიწყება ხდება
ხელოვნებაში და ბევრ სფეროში
კი ნამდვილად. ხო არამზე კიდევ იმიტომ გავიხსენე რომ გამონაკლისები ალბათ ყოველთვის იყო და ყოველთვის იყვნენ ქალები რომლებიც ცდილობდნენ რომ რაღაცნაირად არ დამორჩილებოდნენ აი ამ მამაკაცურ წესრიგს. სხვათა შორის ყველაზე მეტად რაც არის შემორჩენილი ხო ეს ალბათ მაინც მთის პოეზიაშია, ხალხურ პოეზიაშია, იმიტომ რომ ეს კარპეზული ლექსები ძალიან ხშირად ეკუთვნით სწორედ ქალებს. და ისინი არიან ძალიან ღიები, თამამები, ლაღები და ასე შემდეგ. ეს შეიძლება ზღვაში წვეთია, მაგრამ ეს წვეთიც რო არსებობს, მე მგონი ამაზე საუბარი ღირს და ამის გახსენებაც ღირს. თქვენ ახლა ცოტა სხვა კუთხით მკითხეთ შვილთან დაკავშირებით, ხო? და სამწუხაროდ დედობის პირდაპირ ასე ვთქვათ ბმა ქალობასთან და ქალობის და დედობის გაიგივება მე მგონი ჩვენი კულტურისთვის დღესაც ისეთივე ორგანულია როგორიც იყო ვთ საუკუნეების წინ, როცა კიდევ მეორებ სამყარო სრულიად სხვანაირი იყო. მე ძალიან ადრე გავხდი დედა და ასე ვთქვათ პირადად არასდროს არ შეუჯახები ვარ ამ ტიპის თქვათ ჩაგურას, იმიტომ რომ მე მიმეჩნია რომ თქვათ ქალები, რომლებიც ამის გამო რაღაცნაირად უხერხული სიტუაციის ატანა უწევთ, სწორედაც რომ ჩაგურის მსხვერპლი არის.
კი, მოსო მეზობელი მოდის და გეუბნება მაგალითად. პირადად გამომიცდია ეგეთ რამე, რომ მედიცინა უკვე არის ისე განვითარებული, რომ არ არის ეს პრობლემა, შეგიძლია მიხვიდე, თუმცა არ ინტერესდება, ხო, გაქვს თუ არა სამედიცინო ჩვენება დაუშვათ, ან იქნება სხვა მიზეზი გაქვს, მაგრამ მაინც ეს თulis, რომ ეს უნდა მოვიდეს და გითხრას, რომ შენ არიცი. თუ განვითარდა ისე მედიცინა, რომ მეხვიდე და ეგ საკითხი მოაგვარო ეხლა რამენაირად.
კი, ეს ძალიან
ათხოვილი რო ხარ და ეხლა არ ყავშვილი. Проблема.
А мезоблеби, натесавები, კეთილის ფოფელები, თუ თქვათ, არ ილევა ეს. სპექტრი ამ ადამიანების, ხო? ასევე საჯარო სივრცეშიც ძალიან ხშირად გაგვიგია, მაგალითად ჰომოსექსუალებთან მიმართებით, რომ ისინი არიან, ისინი არ მრავლდებიან. და ორმაგი წნეხის ქვეშ არიან
უსარგებლოები არიან
ლესბოსელი ქალები, რომელთა ნაწილიც თქვათ არ ხდება დედა, ხო? მათი ნაწილი შეულია რომ იყოს დედა და ირჩევს და ძალიან ბევრი ლესბოსელი ქალია, რომელთა შვილი ყავს. მაგრამ მე მგონი აი პატარა წინ გადადგმული ნაბიჯები რაღაც ალბათ მაინც გვაქვს, იმიტომ რომ ქალს ვთქვათ დედობის გარდა დღეს თანამედროვე სამყარო, თვითონ სამყარო უყენებს უამრავ ამოცანას და ძალიან ბევრი როლი შეიძლება ვთქვათ ქალს კონდეს. საერთაშორისო აი ხალექსში რომ არის მასწავლებელი ზოგჯერ უშვილო, მაგრამ 1000 ბავშვის მშობელი, აი ეს ფრაზა ზუსტად რაღაცნაირად უშვილო ქალის გამართლებას ცდილობს. ხო,
მაგრამ ბავშვებთან უნდა იყო დაკავშირებული.
ხო, მაგრამ აუცილებლად უნდა იყო ბავშვებთან დაკავშირებული რაღაცნაირად მომავალ თაობასთან. თუ კი შენ გააზრებულად აკეთებ სხვა არჩევანს და თუ კი აი ღმერთმა დაიფაროს და ქმარი ყავს და პარტნიორი ყავს და მაინც არ ყავს შვილი, რაღაცნაირად ხარ ჩაგრული. და ჩაგრული ხარ იმ შემთხვევაში, თუ ყავს გოგოშვილი, როგორც ეს ანდაზები ამბობს.
ხო, ანდაზები გასაგებია, თავისი ადგილი აქვთ, თავის დროში იყვნენ და შემდეგ. მაგრამ ხო, აი ეს არის ალბათ შეიძლება პრობლემა, არ ვიცი, თუ რაღაცა რო ყავლი არ გაზდის ამას დროში და მათ ასე ვთქვათ არ ეწევა განვითარების და საზოგადოების განვითარების შესაბამისად სხვა გამონათქვამები, რომელიც იმას ასე ვთქვათ ან დაჩრდილავს ან დააკნინე ან ასე შემდეგ.
იცით რა, შეიძლება ეს უბრალოდ იმის ბრალიც იყოს, რომ
აი რა უნდა უყოთ ესეთ კულტურას, ხო,
ესეთ კულტურას, ესეთ კულტურაზე უნდა ვილაპარაკოთ, ესეთი კულტურა უნდა ვიკვლიოთ, ესეთი კულტურა უნდა ვასწავლოთ სკოლაში ბავშვებს, როგორც ასეთი კულტურა და უნდა აბუხსნათ მათ მიზეზები, რატომ იყო კულტურა ესეთი, თქვათ, რატომ არის დისკრიმინაციის მსხვერპლი მუდმივად ქართველი ქალი, თქვათ, სიტყვაზე შეიძლება ეს ყველაფერი რომელ სასწავლო გეგმაშიც რაღაცნაირად ქართული ლიტერატურის სწავლებისას რაღაცნაირად იყოს გაწერილი, იმიტომ რომ მე ვთქვათ რამდენიმე წლის წინანდელი კვლევები მინახავს და გენდერულად სრულიად დაუბალანსებელია.
მე ვთქვათ ეხა ზუსტად
ქართული ლიტერატურის,
არა მხოლოდ ლიტერატურა, შემო მათემატიკაში შეგხვდეს მაგალითად, რომ რა ვიცი გიორგის ფიზიკა უყვარს და ნინო აუთოვებს მაგალითად, ხო?
ხო, კი ბატონო. ეს და ალბათ ყველაზე უფრო ესეთი სტრაფი ეფექტი ექნება იმას, თუ კი მეტი საჯარო დისკუსია იქნება ამაზე და არა მხოლოდ მედიაში, არამედ აკადემიურ სივრცეშიც. და მე ეს აკადემიურ სივრცეში არსებული დისკუსია თუ კი გადმოვა შემდეგ მედიაში და თქვათ არა აკადემიურ სივრცეში, ამას ყოველთვის უფრო ეს იქნება ბეროთ უფრო არგუმენტირებული, უფრო დამაჯერებელი და ასე შემდეგ. სხვა ხა
ხო, ცხადია კი. თვითონ აი ანდაზის ასე თქვათ წარმოშობის საფუძველი რა ხდება ხოლმე, ანუ კულტუროლოგიურად ასე თქვათ აი საზოგადო კოლექტიური ცნობიერება და უშუალოდ საზოგადოების თუ არ ვიცი კონკრეტულ ვიღაც თქმელზეა დამოკიდებული ეს.
იცით რა, ეს არის საკითხი რა, რაში
რა გავლენები და უშუალოდ ასაზრდოებს პლუს ამ ყველაფერს.
მე მგონია რომ
აქვს ხოლმე ბოდიშკეთის სუგაცხეთინებთ, მაგრამ მაინც ანდაზა რომელიც შეიძლება შეგხვდეს არც ევროპის რომელიღაც კულტურაშიც, მაგრამ არის ანდაზები რომელიც მხოლოდ რაღაც ერთი ეროვნული წიაღის ასე ვთქვათ ნაწილია.
იცით რა არის, ეხა მე ვფიქრობ, რომ სრულიად არაკომპეტენტური ვიქნები ამ შემთხვევაში რაიმე პასუხი რომ გაგცეთ, იმიტომ რომ რაღაცა ეს აკადემიური ცოდნა ამ კუთხით სამწუხაროდ არ ამაქვს ესეთი. და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ყველაფერი სადღაც ალბათ ძალიან კარგად იქნება დალაგებული, ხო? რასაც ესე დაკვირვებით შეიძლება ვთქვათ ვიფიქროთ იმაზე, ხა ვიფიქროთ ხმამაღლა იმაზე, რატომ არ ხდება ახალი გამონათქვამებით ჩანაცვლება. ალბათ იმიტომ, რომ დღეს სრულიად სხვანაირია სამყარო და ალბათ აღარც ჩდება ესეთი გამონათქვამები.
ან არის ლექება ეს ერთი კონკრეტული ადამიანის გამონათქვამი, ესეთ
ვთქვათ, თუ ილექება რაღაც, ეს რაღაც არის ან მედიიდან მოწოდებული, ან ვთქვათ ფილმებიდან, უფრო იშვიათად ლიტერატურიდან, ხო? რაც კოლექტიურ ცნობიერში არის, ვთქვათ თანამედროვე ადამიანისთვის, ხო. რა შეიძლება ახალგაზრდებს მათთვის ეს ნამდვილად რაღაც ესეთი ეგზოტიკური რამეა, ეს ანდაზები, იმიტომ რომ იმ რეალობაში, სადაც ახლა თანამედროვე ვთქვათ урбанул сирцеში რომ იზრდებიან ისეთი მოზარდები ცხოვრობენ, მათ არსად არ უწევთ ამასთან შეხება. ზუსტად ამიტომ მგონია საჭირო, რომ რაღაცნაირად ბავშვობიდანვე სკოლიდანვე ამ ბავშვებს მიეწოდოთ ვთქვათ სწორი ინფორმაცია და გენდერულად დაბალანსებული ინფორმაცია ამ ყველაფრის შესახებ.
კი, და ერთი ანდაზა არის ასევე საინტერესო, როცა ხო აი ოჯახურ რაღაც ურთიერთობებს აღწერს, ესეც სხვის ცოლის სიყვარული დანაშაულია და საკუთარი სასჯელი. არის ასეთი ანდაზა, რაც მე კი არ შემხვედრია ესე გამოყენებაში, ასე ვთქვათ, ეს ანდაზა.
ხო, ეს ანდაზა
საინტერესოა თავისი შინა არსით, საკუთარი ცოლის სიყვარული რო სასჯელია.
იცით რა, ალბათ ესეთი გამოთქმების ნამდვილად, ალბათ კი არა, ნამდვილად ჩდება და ჩდება იმიტომ, რომ ვიღაცა კონკრეტულისთვის იყო ეს სასჯელი და მე კიდე ვიღაცამ გაიმეორა, ვისთვისაც ასევე სასჯელი იყო. მე არ ამგონია, რომ ზოგადად ქართული კულტურა უყურებდეს, ვთქვათ, სიყვარულს, ცოლის სიყვარულს, როგორც სასჯელს. თუმცა ეს ისეთი თემა, ალბათ უფრო კარგი მომზადება ცოდნა, რაღაც გამოჩხრეკვა, ასე ვთქვათ, სჭირდება ამ ყველაფერს, ვთქვათ, როგორ არის ეს, ვთქვათ, ქართულ კინოში, ლიტერატურაში და ასე შემდეგ. თუმცა ზოგადად ეხა ვიხსენებ და სხვა არაფერი მსგავსი არ მახსენდება. თუმცა მახსენდება ესეთი გამოთქმა, რომ ქალი ყველა სხვადასხვანაირია, ხოლო ცოლი ყველა ერთნაირი. თუმცა იგივე გამიგია, ვთქვათ,
კი, ეს ქმრ, ხო, და იგივე სხვადასხვა საერთაშორისო, ანუ მარტო ქართულში არა, ბევრგან არის ეს გამოთქმა, რომ ცოლი რომ ყველგან ერთნაირია და ქალი რომ ზოგადად სხვადასხვა.
ხო, იმიტომ რომ ეს ალბათ მამაკაცების რაღაც დამოკიდებულება არის ესეთი, რომელიც ალბათ ჩნდება ზუსტად საკუთარ სისუსტეებთან ვერ გამკლავების გამო და ქალი მანდარაფერ შეარო არც.
კი, ბატონო, კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ნინოს, ნინო ბექიშვილი იყო, გადაცემა გენდერული ამბების მეორე ნაწილის სტუმარი, ნინო გახლავთ ჟურნალისტი, ბლოგერი, მთარგმნელი, გადაცემის პირველ ნაწილში ლელა გაფრინდაშვილი, ფილოსოფოსი, გენდერის მკვლევარი ყავდა სტუმრად, დღეს გადაცემაში ანდაზებზე ვისაუბრეთ. ანდაზებზე და ზოგადად გამონათქვამებში კულტურაში, ასე თქვათ, დალექილ გენდერულ წარმოდგენებზე. იმედია, რომ ეს გენდერული წარმოდგენები დროთა განმავლობაში, ასე თქვათ, აღარ იქნება ისეთივე წარმოდგენები, როგორიც წარსულში იყო, არადისკრიმინაციული გახდება დროთა განმავლობაში. უფრო და უფრო მეტად და ნინომაც ისაუბრა ალბათ მედიას, ზოგადად ჟურნალისტებს, ასევე იმ ხალხს, ვინც წერს ალბათ, ხო, მწერლებს ბევრს სხვა, ასე თქვათ, ვინც საჯარო სივრცეში აღწევს, ასე თქვათ, აქვს როლი, რომ შეცვალოს ნელ-ნელა ეს სტერეოტიპები. გენდერული ამბები დასასრულს უახლოვდება. ნინო ხარაძეს მიყავდა დღეს გადაცემა, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟა ომუშავდა. ნინოს კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა.